Ons toetreerlied is gesang 384 en ons sing hom 2 maal.
Net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur gesang 370, vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe sien hy dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het. Vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Kom ons dink nou met ons lied na oor die liefde van God. Ons sing gesang 334, 1, 2 en 4 waarna u kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 12 vanaf vers 18 tot en met vers 29. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskaal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak, met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel, dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms. Die vergadering van die eersgeborenes, wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God, wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek, en wat nou volmaak is. By Jesus, die middelaar van die nuwe verbond en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie agslaan op hom wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, ons leef in 'n wêreld waarin daar 'n baie hoë premie geplaas word op die mens as individu en al sy regte en voorregte wat hy in hierdie wêreld geniet. En terwyl dit so is met die mens in die wêreld, ontkom die kerk nie aan hierdie stand van sake nie. Want die mens wat uit hierdie wêreld kom, waarin daar so hoë premie geplaas word op sy vryhede en sy regte, kom staan in die deur van die kerk. En of ons dit so bedink of nie, maar dan wil ons hierdie vryhede ook in die kerk indra. Vryhede waaroor ons maar net 'n Christelike vernislaagie oorgesmeer het. Dink net hoe mense redeneer. 'N mens kom staan in die kerkdeur en dan sê so iemand, ek sal self besluit wanneer ek gedoop wil word. Ek sal gedoop word eers wanneer ek self my tot bekering gebring het. En dan word die feit dat so iemand alreeds gedoop was, sommer net so van die tafel afgevee. Want die mens wil dit doen soos hy dit graag wil doen. Ons staan in die kerk se deur en dan besluit ons by onsself, maar ek sal kerk toe, ek sal eredienste toe gaan, as ek daarna voel. Iemand kan nie vir my sê, dat ek die samekomste van die gemeente moet bywoon, en wanneer ek dit moet bywoon nie, ek sal self besluit oor hoe ek voel. En dan hoor 'n mens ook mense wat sê, ek is 'n gelowige, maar met die kerk en sy dogmas wil ek niks te doen hê nie. En nou is die vraag, wat is die dogmas van die kerk? Wat is so verwerplik aan die kerk se dogmas? Ons almal soos ons hier sit, ken die kerk se dogmas, die kerk se geloofsuitsprake. Die eerste dogma van die kerk, die eerste geloofsuitspraak van die kerk is God is drie enig. En dan is daar dieselfde mens wat so aksie teen die kerk en sy dogmas het, is daardie mens eintlik self besig om die dogmas van die kerk te gebruik. In die Christendom aanbid ons God drie enig. Die 12 artikels van die geloofsbelijdenis is die kerkse dogmas. Ons elkeen belei dit elke Sondag. Dis geloofsuitsprake. So staan ons in die kerkse deur. En ons wil inkom as gelowiges, maar op ons voorwaardes en op ons terme. Die feite van die saak is dat wanneer ek en u in die kerk se deur staan, dan staan ons eintlik daar as gevangenes. Dan staan ons daar as mense sonder vryheid. Want of ons nou daarvan hou of nie, as ons in die kerk se deur staan waar ons uit die wêreld uitkom, is ons vasgevang in die stikkende wêreld. Ons is vasgevang aan die sonde wat alles gebreek het en ook ons gebreek het. Ons dink ons lyk mooi en goed as ons in die kerk se deur staan. Maar wanneer ons daar kom, dan staan ons eintlik daar vervalle nes 'n gevangene in 'n kerker. Die bevryding, die verlossing van alles vind ons juis in die kerk, maar soos God dit aan ons gee. Want soos God dit aan ons gee, daarteen kan geen mag teenstand hou nie. Calvin het in sy dag geskryf, die kerk het net twee kenmerke, het net twee tekens wat van hom kerk maak. En die twee tekens is die woord, die evangelie en die sakramente. En God die Heilige Gees gebruik hierdie enigste twee tekens van die kerk om mense tot geloof te bring. En ons moet dit goed verstaan. Ons kom nie na die erediens toe, sodat hier in die erediens my een ou dowe oor toch deur iemand so bewimpel kan word, dat hy ook hoor nie. Ons kom nie na die erediens toe, dat my een been wat korter is, as die ander een hier een bykie langer groei nie. Die wonder waarvoor ons kom, is dat ons kan begin glo. Dit is wat die woord, die evangelie wil doen, en dit is waarin die sakramente om dit so te stel, die evangelie bysta. Of ons kom na die kerk toe en ons geloof word versterk, of ons kom na die kerk toe om te kan begin glo. En eers wanneer 'n mens begin glo of glo, dan sien ons dit waaroor alles gaan, die koninkryk van God. Dan sien ons dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit. En dit maak dat ons in die geloof verlos en bevry is van al hierdie goed wat ons so verslaaf in hierdie lewe. Dat ons verlos is van hierdie stikkende wêreld wat net een pad loop en dit is graf toe. Dat ons daarvan verlos is. En dat ons reeds vandag waar ons by die tafel van die Here kan aansit, iets kan sien en smaak van die feesmaal waarvan ons skrifgedeelte praat, waarna toe ons op pad is. Die kerk en sy bestaan as kerk is onlosmaaklik vasgebind aan die eindtyd. As jy die kerk losmaak van die eindtyd, dan is die kerk maar 'n menslike organisasie en 'n baie patetiese organisasie boonop. Ons die kerk vind ons lewe, ons sin, ons alles vir die feit dat ons op pad is. Op pad na die eindtyd toe, op pad om in die volheid van alles die koninkryk van Jesus Christus te kan smaak. Maar nou is ons op pad. En terwyl ons op pad is, is ons besig om deur hierdie wêreld te loop. En terwyl ons deur hierdie wêreld loop, sien ons met ons oë eintlik baie meer dinge en beleef ons in ons lewe baie meer dinge wat aan ons geloof knaag, dit afbreek, as wat ons iets sien wat dit opbou. En terwyl dit die stand van sake is, het die Here vir ons twee sakramente ook ingestel, die doop en die nagmaal, sodat wanneer ons begin twyfel, wanneer ons in hierdie lewe begin moed verloor en dit so donker om ons word dat ons niks meer kan sien nie, dat ons iets het waaraan ons kan vat, wat ons selfs kan proe. So is dit dan. Ons kom as sondige mense in hierdie wêreld. Hierdie doop word bevestig dat die Here ons begenadig, dat hy ons in Jesus Christus ons kwytskeld van alles wat ons in die grond indruk, die sonde. En terwyl ons nou die pad begin loop, dan roep die Here ons sy kinders telke male om tot bekering te kom. wat anders is die voorbereidingserediens wat telkens saam met die nagmaal kom. Dis 'n oproep tot bekering. En wanneer ons vanoggend hier by mekaar is met 'n hartlike voorneme om voortaan ons lewens as heilige offers aan die Here te gee, dan word ons nie vanoggend hier weer gedoop nie. Dan kom sit ons by die tafel van die Here aan. Dink daaroor. Wie daarop staan om weer gedoop te word, is eintlik besig om die nagmaaltafel te minag. Wanneer ons hier kom met 'n opregte voorneme om ons lewens as offers aan die Here te wy, dan roep hy ons om by hierdie tafel aan te sit en vandag in hierdie stikkende wêreld iets te proe van die koninkryk van Jesus Christus. Daar waar hy nou na sy hemelvaart, aan die regterhand van sy Vader sit. Broeders en susters, as iemand vandag 'n oor het om te hoor, moet hy of sy luister. As ons vandag 'n tong het om te proe, dan moet ons proe. Amen.
Kom ons doen nou staande saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 529, 1, 3 en 4, waarna hy kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voeten te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood, die sakrament van sy liggaam, en wyn, die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof, die hand en mond van ons lewe, ontvang ons deur die geloof, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoek en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U in hierdie nagmaal, waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van U seun in herinnering roep, dat U deur U Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons ons al meer aan U seun sal oorgee en ons vertroue op Hom alleen sal stel. Laat tog ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkoop word met die liggaam en bloed van Jesus Christus. Ja, met Hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. En gee dat ons nie verder in ons sondes leef nie, maar dat Christus in ons leef en ons in Hom. Want so het ons dan waarlik deel aan U nuwe en ewige testament, verbond van die genade. Versterk tog ook so die ontwyfelbare wete dat U ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat U ons as U geliefde kinders en erfgename liggaamlik en geestelik met alles wat nodig is, sal verzorg. Here ons God, hoor tog ons gebed, want ons kom in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, sing u terwyl u bly sit. Gesang 171, al twee die strofes. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volg in sy of haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons slotgesang is gesang 464, die eerste en die derde strofe, U Seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy.
Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.